Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមពិចារណានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកមានចំណូលទាបនៅភ្នំពេញខ្លាំងខ្លាញ់រវាងក្រពះនិងការឆ្លងជំងឺ COVIDប្រទេសប៊ុតស្វ៉ាណានឹងបញ្ជូនដំរីត្រឡប់ទៅអង់ហ្គូឡាវិញដើម្បីបន្ថយចំនួនដល់លើសលប់ក្នុងប្រទេសខ្លួនគ្រោះទឹកជំនន់នៅព្រំដែនកាមេរូននិងឆាតធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប្រឈមភាពអត់ឃ្លាននិងបាត់បង់ទីលំនៅកិច្ចចរចារដ្ឋធម្មនុញ្ញសេរីប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការខ្វែងគំនិតគ្នានិងភាពតានតឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវបានរកឃើញថាមិនមានទោសខណៈដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាកោតទោសលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលតិចតួចក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្តពុះពារចេញក្រៅផ្ទះដើម្បីស្វះស្វែងរកចំណូលទាំងប្រថុយប្រឋានក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះកុំចេញទៅក្រៅដោយសារមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ពួកគេថាការរត់លុយដើម្បីក្រពះជារឿងសំខាន់ជាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកអូនឆេងប៉រៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាជិត2សប្តាហ៍កន្លងមកក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើពលរដ្ឋសូមកុំដើរចេញក្រៅផ្ទះបើមិនចាំបាច់ដើម្បីបង្ការការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំតែនៅតាមដងវិថីនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលស្ងប់ស្ងាត់ជាងមុនវត្តមាននៃអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅតែបន្តមានអាជីវករខ្នាតតូចដូចជាអ្នកស្រីខឹមហាអាយុ46ឆ្នាំលើកឡើងថាអ្នកស្រីនៅតែប្រថុយចេញមកខាងក្រៅផ្ទះមាត់និងច្រមុះបាត់ដើមម៉ាស់ដៃទាំងគូឆាមីលើរទេះរខេរខាក្បែរហាងកាបូបនៅស្បែកជើងពេត្រូលើវិថីព្រះសីហនុដែលមានចង្កោមឆ្លងច្រើនក្នុងហាងនោះអ្នកស្រីខឹមហាបញ្យលយ៉ាងខ្លីថាខ្លួនមិនអាចនៅផ្ទះបានទេ
មានអីទេមានអីចាយបើកាត់ជួយមួយខ្លះហ្នឹងមានអី
មានដើមកំណើតជាខ្មែរក្រមនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនិងបានឡើងមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ1993អ្នកស្រីខឹមហាដែលមានកូនម្នាក់រំពឹងលើរបរលោកមីឆាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររស់នៅក្នុងទីក្រុងដ៏មមាញឹកមួយនេះ
ញ៉ៃរំស្ងាត់តាំងពេលកូវីដចាប់ផ្ដើមមករហូតតាំងញ៉ៃរំតាំងពេលខែប្រហែលមកហ្នឹងធាក់ធាក់ធាក់រហូត
តែក្នុងរយៈពេល12ថ្ងៃចុងក្រោយដែលមានការផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងក្នុងសហគមន៍កន្លងមកចំនួនរបស់អ្នកស្រីបន្តធ្លាក់ប្រមាណ 80%
ពីអត់ចូលហេញញ៉ាំមកឡើយគេឃ្លានមកគេអត់ហេញញ៉ាំគេថាខ្លាចកូរ៉ូណាទួគេទៅនិយាយ
អ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តថា
ខ្លាចដែរចង្អាយភ័យដែរក្នុងខ្លួនភ័យខ្លាចខ្លាចខ្លងចឹងណាតែដល់បើគេគិតវែងឆ្ងាយទៅតិចភ័យតិចអត់ភ័យចឹង
បា
ទអត់តែយើងអនាម័យខ្លួនឯងទៅ
នៅខាងមុខវត្តលង្កាក្បែរវិមានឯករាជ្យឯនោះវិញលោកសង្ឃថាឈោត្រមងត្រមោចជាមួយនឹងម៉ូតូដែលមានធុងស្មានអ៊ីដ្រូសែននិងពេតប៉ោងពណ៌ឆើតរេរាំតាមខ្យល់រងចាំអ្នកទិញទោះបីជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតពិភពលោកយ៉ាងណាការមិនឆ្លងក្នុងសហគមន៍រយៈពេល11ខែកន្លងមកនៅតែអាចឲ្យបរោះវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះលក់ពេតប៉ោងបានចំណុះអដាច់ដែលអតិថិជនភាគច្រើនជាម្នាក់មកទិញទៅលំអនៅពិធីជប់លៀងខូបកំណើតនិងអ្នកដើរលេងក្នុងសួនតែក្នុងរយៈកាលការឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍អាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់លោកជួបនឹងការប៉ះទង្គិចមិនធ្លាប់មានដែលចំណូលធ្លាក់ 90% ហើយថ្ងៃខ្លះសឹងតែពុំមានអ្នកទិញផងខ្ញ
ុំអាចនៅបានទេមកទៅពួកឲ្យនៅផ្ទះសំណត់ទេនៅធ្វើបបយើងមករើចឹងដល់ពេលយើងនៅក្នុងកន្លែងអត់ទៅនៅបាន
ធ្លាប់ធ្វើស្រែចម្ការនៅភូមិឋានកំណើតក្នុងស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងប៉ុន្តែដោយសារជីវភាពមិនល្អប្រសើរលោកសង្ឃថា ក៏បានទៅប្រទេសថៃដែលខុសច្បាប់ដើម្បីធ្វើការរយៈពេល2ឆ្នាំមុននឹងវិលត្រឡប់មកវិញលោកសង្ថាស្ថិតក្នុងចំណោមពលករកម្ពុជាដែលមិនមានឯកសារទាំង 220,000 នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូននិងបង្ខំឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាថៃនៅឆ្នាំ2014មកដល់កម្ពុជាវិញបារោះរូបនេះក៏ចាប់យករបរលក់ពេតប៉ោងនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកដែលរបរនេះជួយគុតគង់ចំណាយគ្រួសារដែលមានភរិយានិងកូន3នាក់ផងនិងជួយដល់បំណុលប្អូនប្រុសរបស់លោកនៅឯស្រុកកំណើតផងលោកមានប្រសាសន៍ថា
មិនដែរទេបងមិនដែរថារត់បានគឺរត់បានតែទៅបានហើយបានតិចតួចវាអត់អត់ត្មងដូចអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងពីមុនវាអត់បានហើយបានមកជុំទៅ 3,500,000 ហ្នឹងទៅហ្នឹងយើងអាចមកចាយវិញបានខ្លះពីមុននេះទេមកថ្ងៃពេលល្ងាចវិញមានណាមក 6,100 ហ្នឹង
ករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 ដែលរកឃើញដំបូងនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាមានអ្នកឆ្លងសរុប39អ្នកហើយចង្កោបអ្នកពាក់ព័ន្ធជាង 10,000 អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកសម្រេចមិនដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នឬបិទរាជធានីទាំងមូលទេដោយលើកហេតុផលពីការប៉ះពាល់រាំងស្ទះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលព្យាករថានឹងធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រា1កណ្ដាក់សញ្ញា 9% នៅឆ្នាំ2020នេះអង្គការ UNDP ដែលជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិព្យាករថាវិបត្តិ COVID-19 អាចរុញអត្រាភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់កម្រិត17កណ្ដាក់សញ្ញា 6% ហើយអ្នកមានចំណូលមធ្យមជាង 1,300,000 នាក់អាចធ្លាក់ចូលក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រវិញនេះអាចជាករណីរបស់លោកចន្ទរាអ្នករត់រមាក់កង់3ឥណ្ឌានៅខាងមុខផ្សារអ៊ីអនមួយដែលត្រូវបានបិទទ្វារភ្លាមៗកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាក្រោយរកឃើញថាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដម្នាក់បានទៅផ្សារទំនើបនោះលោកជាអតីតគ្រូបង្រៀនវិជ្ជាជីវៈបដិសណ្ឋារកិច្ចនៅសាលាអង្គការមួយដែលបានបាត់បង់ការងារកាលពីខែមេសាឆ្នាំនេះចំពេលមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងដើម្បីបង្ការជំងឺកូវីដដោយចាប់ផ្ដើមបិទសាលាបង្រៀនចាប់តាំងពីពេលនោះមកបរិសវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះទិញរមាក់កង់3ឥណ្ឌាដើម្បីបន្តចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារដែលមានម្ដាយបង្កើតភរិយានិងក្មួយ2នាក់នៅក្នុងបន្ទុកអាចបន្តការសិក្សាបានតែបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាមកលោកនៅតែបន្តចិញ្ចឹមរត់រមាក់ផ្សងរកភ្ញៀវដែលចំនួនធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលលោកមានប្រសាសន៍ថា
ជារួមសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នករស់ស៊ីបាទខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំអត់សុខងប់ហើយដាច់បាយបន្តែខ្ញុំអត់នៅផ្ទះបានអត់សុខទេបងព្រោះយើងធ្លាប់រកដល់ពេលយើងនៅផ្ទះអញ្ចឹងប្រកបជាមានបញ្ហាតិចតិចដែរបង
លោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ID បានលើកឡើងថាអ្នកបម្រើការងារសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវជួបប្រទះនឹងការបាត់បង់ចំណូលផងនឹងចម្ពាក់បំណុលវ៉ាន់កោផងលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ចង់និយាយពីស្ថានភាពរួមគឺគាត់អត់អាចនៅផ្ទះបានទេគឺនិយាយឃើញស្រាប់ហើយគាត់រងមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើគាត់នៅផ្ទះទៅគឺដាច់បាយតែម្ដងអត់មានលុយទិញកោទិញហាប្រចាំថ្ងៃហូបទេអញ្ចឹងគឺគាត់បខំចិត្តរងទាំងផ្លូវប្រឋានប៉ុន្តែគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនដោយគាត់ពាក់ម៉ាស់
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានរិះគន់អំពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលថាមិនបានជួយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងជីវភាពអ្នកបម្រើការងារក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលលោកប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រមាណជា8លាននាក់បើគេរាប់ទាំងកសិករផងលោកថេងបញ្ញធនអគ្គនាយកផែនការនៃក្រសួងផែនការដែលទទួលបន្ទុកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋដែលមានបានក្រីក្រប្រាប់ VOA ថាភ្លាមៗរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅឡើយទេលោកបន្តថាកញ្ចប់កម្ពីសង្គមរបស់រដ្ឋជួយឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រឬធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយសារ COVID ដែលកើតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័ននេះកើនដល់70,000គ្រួសារនៅទូទាំងប្រទេសលោកមានប្រសាសន៍ថា
ហើយគាត់ទីអ្នកដែលយើងមិនមែនថាមិនគិតគូរទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាយើងត្រូវទាំងអស់គ្នាពីស្ថានភាពថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទេយើងមិនអាចថាក្នុងពេលតែមួយយើងជួយឧបត្ថម្ភនឹងវាសពគ្រប់ទិសដៅទាំងអស់គឺវាមិនទាន់អាចបានទេដោយសារថាស្ថានភាពយើងវានៅក្នុងកម្រិតមួយដែរយើងគិតថាអ្នករងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមុនបាទខ្លាំងនឹងគឺសូម
យ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងផែនការរូបនេះលើកឡើងថាអ្នកដែលធ្លាក់ខ្លួនក្នុងសភាពក្រីក្រក្នុងអំឡុងដំណាក់កាលនេះ ក៏អាចត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនហើយដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភគាំពារដល់ជីវភាពផងដែររីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសបូតស្វាណាដែលជាជំរកដល់សត្វដំរីព្រៃក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជិតពាក់កណ្ដាលកំពុងរៀបចំបញ្ជូនថនិកសត្វយក្សរាប់ពាន់ក្បាលទាំងនេះត្រឡប់ទៅប្រទេសអង់ហ្គូឡាដែលនៅជិតខាងដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនដល់លើសលប់និងបន្ថយចំនួនជាមួយកសិករលោកអឹមហ្គាន់ឌីស៊ីឌូបេរាយការណ៍ពីទីក្រុងឈូបេប្រទេសបូតស្វាណាកញ្ញាតុំលីសប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សត្វដំរីច្រើនជាង 130,000 ក្បាលរស់នៅក្នុងប្រទេសបូតស្វាណាដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែដំរីរាប់ម៉ឺនក្បាលគឺជាដំរីដែលភៀសខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្នុងប្រទេសអង់ហ្គូឡាដែលបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2002អ្នកអភិរក្សដូចជាលោក Mike Chase នៃអង្គការដំរីគ្មានព្រំដែននិយាយថាចំនួនដំរីក្នុងប្រទេសបូតស្វាណាបានកើនឡើងច្រើនពេកបង្កឲ្យមានចំនួនជាមួយនឹងកសិករនិងមានកង្វះអាហារនិងទឹកលោក Chase ថ្លែងថា
And so a way to release this bottleneck this compression is creating safe corridors for elephants to move through to repopulate
ដូច្នេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺត្រូវបញ្ជូនដំរីទាំងនេះទៅកាន់ទីដែលមានសុវត្ថិភាពទីដែលពួកគេអាចរស់នៅបង្កើតកូនចៅនិងអាចតាំងទីលំនៅឡើងវិញក្នុងភូមិអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអង់ហ្គូឡាដែលមិនសូវមានសត្វដំរី
ដើម្បីធ្វើបែបនោះបានប្រទេសអង់ហ្គូឡាបានយល់ព្រមសម្អាតមានពីសង្គ្រាមហើយប្រទេសបូតស្វាណានឹងដករបងរារាំងការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់សត្វដំរីអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងសត្វព្រៃលោក Eric Warren និយាយថាការធ្វើដំណើររបស់សត្វនៅទៀបនៅឡើយ
We still get reports of poaching incidents in Angola. We know the landmines are still an issue although they are working to try and get them out.
យើងនៅតែទទួលបានការរាយការណ៍ពីការប្រមាញ់សត្វក្នុងប្រទេសអង់ហ្គូឡាយើងដឹងថាគ្រាប់មីននៅតែជាបញ្ហាទោះបីជាពួកគេកំពុងព្យាយាមយកវាចេញខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនៅពេលនេះគឺថាវាសំខាន់ក្នុងការបើកច្រកព្រំដែនឲ្យដំរីធ្វើដំណើរ
ប្រទេសបូតស្វាណាជាផ្នែកមួយក្នុងតំបន់អភិរក្ស Kavango Zambezi Transfrontier ដែលមាន5ប្រទេសជាដៃគូក្នុងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរួមគ្នានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមនោះគឺលោកញ៉ាំបេនិយាយថាគោលដៅក្នុងភាពជាដៃគូគឺដើម្បីឲ្យសត្វព្រៃធ្វើចលនាដោយសេរីក្នុងតំបន
់ The long term survival of elephants hinges on ensuring that we secure and connect or reconnect wildlife
ការរស់រានរយៈពេលវែងរបស់សត្វដំរីពឹងលើការធានាឲ្យបានថាយើងរក្សាសន្តិសុខនិងភ្ជាប់ឡើងវិញនៅច្រកសម្រាប់សត្វព្រៃឆ្លងដែននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលប្រទេសជាដៃគូកំពុងធ្វើដើម្បីគាំទ្រប្រទេសអង់ហ្គូឡាជាពិសេសគ្រប់គ្នាកំពុងរួមចំណែកក្នុងដំណើរការនេះ
ប្រធានាធិបតីប្រទេសបូតស្វាណាលោកមុកវេស៊ីម៉ាស៊ីស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពិតជាមានឆន្ទៈយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសហការជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីបើកច្រកព្រំដែនសម្រាប់ការចំណាក់ស្រុករបស់សត្វដំរីនិងគ្រប់គ្រងចំនួនសត្វដំរីបានប្រសើរជាងមុនពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកាមេរូននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់15,000នាក់បានបាត់ទីលំនៅដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់តាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងជើងជាមួយនឹងប្រទេសឆាតរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងស្ថិតនៅតំបន់ព្រំដែនដើម្បីជួយពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយនៅតំបន់អាហ្វ្រិកភាគកណ្ដាលមួយនេះប៉ុន្តែជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និយាយថាស្បៀងអាហារនិងថ្នាំសង្កូវកំពុងមានភាពខ្សត់ខ្សោយលោក Mokki Edwin Kinzeska រាយការណ៍ពីទីក្រុង Kusiri ប្រទេសកាមេរូនហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនអ្នកបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់កំពុងតែកើនឡើងនៅតំបន់ព្រំដែនរវាងភាគខាងជើងប្រទេសកាមេរូននិងប្រទេសឆាតដែលស្ថិតនៅជិតខាងក្រមអាជ្ញាធរកាមេរូននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅខែកញ្ញានិងកាន់តែអាក្រក់នៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាបានធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេលូហ្គោនលោកអាលីខាឌីល ជាកសិករមួយរូបនៅក្រុងឃូសេរីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាថាផ្ទះរបស់លោកនិងផ្ទះចំនួន15ខ្នងដទៃទៀតត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារទឹកជំនន់លោកខាឌីលថ្លែងថា
ពេលមកទាំងអាតែងការលោកហ៊ុនថាវិញជំនុំនៅក
ន្លែងមកប្រហែល5ព្រឹកទន្លេឡូហ្គនជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសឆាតបានបាក់ច្រាំងនិងគួចយកផ្ទះសំបានទាំងអស់ខ្ញុំដឹងគុណប្រជាម្ចាស់ដែលបានជួយជីវិតភរិយាចំនួន2នាក់និងកូនចំនួន4នាក់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកំពុងតែប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានហើយកូនកូនរបស់ខ្ញុំលែងមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនតទៅទៀតហើយ
អញ្ញាធននៅតំបន់ជាយភាគខាងជើងប្រទេសកាមេរូននិយាយថាផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងកសិដ្ឋានជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធទី18ខែវិច្ឆិកាមកអ្នកនេសាទលោកអ៊ូម៉ាអាស៊ីសអាយុ35ឆ្នាំគឺជាអ្នកតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះពីទឹកជំនន់លោកអាស៊ីសបានថ្លែងថា
ពលរដ្ឋកំពុងរងចាំស្បៀងអាហារនិងជំនួយសុខាភិបាលជាបន្ទាន់ទឹកទន្លេឡូហ្គននិងទន្លេឆារីដែលហូរកាត់ក្រុងឃូសេរីបានគួចយកបាវខ្សាច់ដែលត្រូវបានដាក់ដើម្បីរារាំងការខូចខាតបន្ថែមទៀតដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងភូមិទឹកជំនន់បានបំផ្លាញផ្ទះប្រមាណ 70% តាមបណ្ដោយច្រាំងទន្លេឡូហ្គនទាំងនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូននិងប្រទេសឆាត
នៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់លម្អិតពីចំនួនផ្ទះសំបែងដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារទឹកជំនន់នៅប្រទេសឆាតនោះទេប៉ុន្តែប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិតេឡេឆាតបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនជំនួយស្បៀងអាហារទៅកាន់ជនរងគ្រោះចៅហ្វាយក្រុងឃូសេរីលោកអេសៀណៃដេខាត្រានិយាយថាសាលាក្រុងកំពុងផ្តល់ស្បៀងអាហារនិងជំនួយសុខាភិបាលទៅកាន់ភាគីប្រទេសកាមេរូនលោកដេខាត្រាថ្លែងថា
ក
សិករជាច្រើនអ្នកមកពីតំបន់ដែលឥឡូវនេះមានសភាពស្ងួតបានទៅស្នាក់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេដើម្បីដាំនិងលក់ដំណាំនៅប្រទេសកាមេរូននិងប្រទេសឆាតសាលាក្រុងមានគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងពលរដ្ឋពីតំបន់ងាយរងគ្រោះតាមបណ្ដោយទន្លេទៅកាន់ទីដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនេះ
អញ្ញាធិការកាមេរូននិយាយថាកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំពុងផ្ដល់ជំនួយផងដែរភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប្រចាំរដូវពីតំបន់ភ្នំនៅបឹងឆាតតែងតែបង្កគ្រោះទឹកជំនន់នៅទន្លេឡុងកូននិងទន្លេឆារីគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅភាគខាងជើងប្រទេសកាមេរូនកាលពីឆ្នាំ2012បានសម្លាប់មនុស្ស60នាក់បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអស់រយៈពេលជាង1ខែអញ្ញាធិការកាមេរូននិយាយថាគ្រោះទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំមុនបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស100000នាក់នៅសងខាងព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរបាត់បង់ទីលំនៅពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចរចាសន្តិភាពសេរីរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រព្រឹត្តទៅដោយការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឆាំងអំពីថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះគួរធ្វើតាមទម្រង់ណាអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប្រឆាំងដែលកំពុងបះបោរនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានយល់ព្រមថារបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់របស់ពួកគេដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី25ខែមករាខាងមុខនេះនឹងផ្តោតលើគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវរួមបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីលោកគីផេដេសិនបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរីបានទទួលស្គាល់ថាវាមិនមានការវិវត្តចាស់នោះទេប៉ុន្តែវាអាចបើកទ្វារឲ្យកាន់តែធំជាងមុនដើម្បីឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងកាន់តែទូលំទូលាយមួយលោកទទួលស្គាល់រួចហើយថាការពិភាក្សារវាងគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលនិងកងប្រចាំបានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាជាច្រើននៅក្នុងគោលជំហររបស់ពួកគេនិងតាមរយៈភាពតានតឹងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះលោកបាននិយាយថាវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ័យផ្អើលនោះទេបន្ទាប់ពីមានចំនួនដល់ប្រឡាយអរិយពេល10ឆ្នាំមកហើយនោះប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថាគណៈប្រតិភូសេរីបានស្ដាប់ដល់ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងអាចស្វែងរកចំណុចរួមបានលើផ្នែកមួយចំនួនលោកគីផេដីសិនបាននិយាយនៅក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
មានគោលជំហរមួយចំនួនដែលយើងសង្ឃឹមថានៅពេលយើងជួបប្រជុំគ្នាម្ដងទៀតពួកគេអាចយល់ស្របនិងអាចបង្កើតអ្វីមួយដែលមានសារៈសំខាន់នៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមព្រៀងសំណើច្បាប់សម្រាប់កំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងមិនយូរនោះទេ
ការចរចានេះមានគោលបំណងតាក់តែងព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលនឹងធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកផេដេសិននិយាយថាគណៈកម្មាធិការធម្មនុញ្ញត្រូវវិវត្តទៅមុខឲ្យបានលឿនជាងនេះក ្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញដើម្បីបុព្វហេតុពលរដ្ឋសេរីរាប់លាននាក់ដែលកំពុងតែរងគ្រោះពីសង្គ្រាមនៅយូអង្វែងនេះលោកផេតដេសិនបានបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថា
អ្វីដែលសំខាន់ដែរនោះគឺថាយើងមើលឃើញការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសយើងមានការវិវត្តនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិយើងលើកទឹកចិត្តជាពិសេសឲ្យរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនិងរុស្ស៊ីដើម្បីជួបពិភាក្សាគ្នាស្វែងរកថាតើអាចមានវិធានការជាជំហានដែលអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែរឬទេ
លោកបាននិយាយថាការធ្វើបែបនេះអាចនឹងជួយកសាងទំនុកចិត្តដែលចាំបាច់ដើម្បីវិវត្តទៅមុខលើដំណើរការនយោបាយដែលជាប់គាំងនេះលោកនិយាយថាការនេះនឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ប្រជាជនសេរីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញសង្គ្រាមមួយទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសសេរីបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ400,000នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត12,000នាក់ធ្វើចំណាកស្រុកទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រុមអ្នកតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាភ្លាមៗនៅផ្លូវបំបែកដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបន្ទាប់ពីតុលាការធម្មនុញ្ញបានធ្វើការសម្រេចទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកប្រយុទ្ធអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA នេះដូចតទៅ
តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូបានសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចាន់អូចាចំពោះទង្វើខុសឆ្គងរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះយោធាយ៉ាងយូរក្រោយលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីតំណែងយោធាប្រសិនបើលោកត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសនោះការចោទប្រកាន់នេះអាចធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងនិងអាចជាច្រកដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រុមអ្នកតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើបាតកម្មរាប់ម៉ឺននាក់ដើម្បីគៀបសង្កត់ឲ្យលោកប្រយុទ្ធចោះចេញពីតំណែងបានប្រមូលផ្តុំគ្នាភ្លាមៗនៅផ្លូវបំបែកដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបន្ទាប់ពីតុលាការធម្មនុញ្ញបានធ្វើការសម្រេចទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គចៅក្រមទាំង9បានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាការស្នាក់នៅដ៏យូររបស់លោកប្រយុទ្ធនៅក្នុងផ្ទះយោធាដែលប្រើប្រាស់ថវិការបស់អ្នកបងពុនបន្ទាប់ពីលោកបានចូលនិវត្តន៍ពីតួនាទីជាមេបញ្ជាការយោធានៅចុងឆ្នាំ2014មិនមែនជាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ហើយក៏មិនបានបំពានច្បាប់ណាមួយផងដែរដូច្នេះហើយលោកនឹងនៅតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធអតីតមេបញ្ជាការយោធាដែលជាគោលដៅនៃការខឹងសម្បាររបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានកាន់អំណាចនៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ដោយបានសន្យាថានឹងការពាររាជវង្សនឹងនាំមកនូវសន្តិភាពនិងសាមគ្គីភាពមកឲ្យប្រទេសជាតិដែលមានការបែកបាក់គ្នានេះ6ឆ្នាំក្រោយមកប្រទេសថៃបានបែកបាក់គ្នាមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមករាជវង្សដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកណាអាចប៉ះពាល់បានឥឡូវនេះខ្លះជាគោលដៅនៃការអំពាវនាវឲ្យមានការកំណែទម្រង់ការសម្រេចរបស់តុលាការបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជាទីក្រុងបាងកកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី2ខែធ្នូដោយបានស្រែកថាអំណាចផ្ដាច់ការចុះចេញគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការស្ដាប់សន្ទរកថាលើឆាកដែលមានផ្ទាំងដ៏ធំមួយបង្ហាញពីវីដេអូដែលជារូបសត្វទាពាក់សក់ពាក់របស់ចៅក្រមលោកភីរាយាអាយុ25ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាតុលាការមិនខ្វល់ពីអ្នកណានោះទេក្រៅពីក្រុមរបស់ខ្លួនពួកគេគ្រាន់តែខ្វល់ថាក្រុមរបស់ពួកគេនៅកាន់អំណាចឬអត់តើយុត្តិធម៌មាននៅទីណាតុលាការធម្មនុញ្ញបានដើរតួជាអញ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងភាពចលាចលនយោបាយថៃរយៈពេល14ឆ្នាំចុងក្រោយដែលនៅក្នុងរយៈពេលនេះមានរដ្ឋប្រហារចំនួន2ដងនិងការតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវពីសំណាក់គូប្រជែងជាច្រើនដងអ្នករិះគន់បាននិយាយថាការកាន់កាប់អំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលមានតែមួយភាគីដោយបានដកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួន3នាក់នៅក្នុងរយៈពេលនោះព្រមទាំងគណៈបកវឌ្ឍនភាពរបស់វីរៈបុរសនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកថាណាថនគណៈពេលបន្ធូរបន្ថយលើបុគ្គលល្បីៗរបស់គណៈបកផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងសវនាការរបស់អង្គចៅក្រមលោកផារីឈីវរៈហៅផេងឃ្វីនមេដឹកនាំអ្នកតវ៉ាបានប្រាប់វងមនុស្សថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតុលាការបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនដងនៅក្នុងវងមនុស្សគេឃើញមានកូនទាជយៈមួយដែលតំណាងឲ្យចលនានេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារពីការបាញ់ទឹករបស់ប៉ូលីសខណៈមានការចាក់បទភ្លេងជាតិបន្ថែមពីលើការទាមទារឲ្យចោះចេញពីតំណែងរបស់លោកប្រយុទ្ធដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើននោះក្រុមអ្នកតវ៉ាចង់ឲ្យមានការតតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលដកអំណាចពីយោធានិងព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារាលង្កនការខឹងសម្បារកំពុងតែកើនឡើងដោយមិនមានសញ្ញានៃការសម្រុះសម្រួលមើងម៉ាត់ណាមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនោះទេ ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានចោទប្រកាន់ព្រះមហាក្សត្រដែលឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងឆ្នាំ2016ពីការឈ្មោះទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការដោយប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរាជវង្សជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនផ្ទាល់ខ្លួននិងបានផ្លាស់ប្ដូរអង្គភាពកងទ័ពឲ្យមកស្ថិតក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់ទ្រង់និងផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីនយោបាយពីក្រៅឆាកបន្ទាប់ពីការដឹកនាំមិនច្បាស់លាស់រយៈពេល6ឆ្នាំលោកប្រយុទ្ធធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែនៅក្នុងចំណោមអតីតអ្នកគាំទ្រលោកនៅក្នុងក្រុមអភិរិយនិយមក្តីប៉ុន្តែលោកបានច្រានចោលការអំពាវនាវឲ្យចុះចេញពីតំណែងម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកខឹមថងធុនសាក់គុលងរឿងអ្នកស្រាវជ្រាវច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឯសាកលវិទ្យាល័យឈូឡាលង្កូនបាននិយាយថាការព្យាយាមពន្យារពេលរបស់លោកប្រយុទ្ធមានន័យថាយើងនឹងមើលឃើញពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងទៅតាមដងផ្លូវច្បាស់ជាមិនខានប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ដូចជាមិនអាចរារាំងចលនាតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយយុវជននិងចេះតែការឡើងនេះនោះទេទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ការប្រើប្រាស់ឡានទឹកបាញ់បំបែកវងបាតកោនិងមានការប្រទីងប្រទង់ជាមួយនឹងអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងរាជវង្សក្តីលោកខឹមថងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមអាចត្រូវមានមនុស្សថ្មីដើម្បីតំណាងពួកគេនិងគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេព្រមទាំងគៀបសង្កត់ចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការលេបព័រយ៉ាងខ្លាំងនេះមានបុគ្គលល្បីៗតិចបំផុតដែលអាចមានការជឿទុកចិត្តទាំងនៅក្នុងក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រយោធាព្រះមហាក្សត្រមិនទាន់មានព្រះរាជបន្ទូលដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅឡើយទេប៉ុន្តែបានឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទាររបស់ពួកគេដោយមានព្រះរាជបន្ទូលថារាជវង្សសពព្រះរាជហត្ថលេខាពួកគេស្មើស្មើគ្នាចាប់តាំងពីពេលនោះមកយ៉ាងហោចណាស់មេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់នៃចលនានេះចំនួន5នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដ៏តឹងរឹងដែលអាចកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំសម្រាប់ការកាត់ទោសមួយលើកមួយលើកសម្រាប់ការប្រមាថការបរិហារកេរ្តិ៍ឬការគំរាមកំហែងដល់រាជវង្សមេដឹកនាំផ្សេងទៀតត្រូវបានប៉ូលីសកោះហៅនៅពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីលុបចោលការគូររូបតាមជញ្ជាំងផ្ទាំងក្រដាសនិងការស្រែកហ៊ោដែលសម្ដៅដល់ព្រះមហាក្សត្រដោយចលនាតាមដងផ្លូវដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែប្រកបដោយសន្តិវិធីគិតមកទល់ពេលនេះលោកប្រយុទ្ធបានហៅខ្លួនថាជាមេដឹកនាំស៊ីវិលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលធ្វើឡើងក្រោមច្បាប់ដែលអ្នករីកុននិយាយថាលំអៀងទៅខាងគណៈបកដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងយោធានិងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលលោកចូលកាន់តំណែងលោកបានតែងតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន250រូបមេត្រាគន្លឹះមួយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលតាក់តែងដោយយោធាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកមានសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាដែលមានសុទ្ធតែអតីតឧត្តមសេនីយ៍និងអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនៅក្នុងជួរកងទ័ពជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករីកុនបាននិយាយថាលោកបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាជាមួយនឹងផែនការវិនិយោគរយៈពេល20ឆ្នាំដែលចំណាយថវិកាជាច្រើនដោយមានការចូលរួមតិចតួចពីសាធារណជនខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងជាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសដែលមានរដ្ឋប្រហារចំនួន13លើកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកនេះមានការភ័យខ្លាចថាអាចនឹងមានការអន្តរាគមន៍ពីយោធានៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.